Sveikinu visus, gerbėsiu Kristui dar kartelį, tai tęsiam švento rašto studijas, skaitome apaštalų darbų knygą, kurią parašė, nebeatsimenu, koks tai evangelistas. Lukas, va Lukas, teisinga, Lukas parašė ne tik evangeliją, bet ir apaštalų darbų knygą, o ji yra Kristaus bažnyčios ankstyviausiai pradiniai žingsniai. Ir mes bandome sugrįžti prie tos istorijos ir toje istorijoje pamatyti, o kaip šita Kristaus bažnyčia, kaip išgelbėjimo sakramentas, kaip jinai vystėsi, kaip jinai būrėsi, kas ten buvo svarbu, su kokiais iššūkiais susidūrė. Nes yra toks tikriausiai nujautimas, kad šiandien Kristaus bažnyčia irgi nėra labai aukštumoj. Kažkas ne visiškai taip. Bažnyčios gražios, bet jos potuštės, krikštų knygos pilnos, bet tikinčiųjų ne tiek daug. Ir galbūt kažko bažnyčia nebedaro arba daro ne taip, kaip turėtų daryti, arba yra suprantama ne taip, kaip Viešpats norėjo, kad ji būtų suprantama ir šitame pasaulyje vykdytų tą misiją. Ir mes apaštalų darbo skaitydami, mes susidūrėme su tokiu diakonu, žydų išeivių, gimusių graikiškam pasaulį, ne žydiškam, bet žydų, Steponu. Padarytas jis buvo vieno iš septynių diakonų, pilnas išminties ir pamaldumo ir labai gerbiamas bendruomeniai žmogus, bet jisai užpykdė žydų vyresnybę ir dar kitus, ir jie nutempė jį į žydų tarybą, į Sanhedriną, į konstitucinį teismą, ar kaip čia ar pavadinti. Ir jis dabar ten yra apkaltintas kuo? Jis apkaltintas, kad kalba prieš du svarbiausius judaizmo dalykus, arba žydams dalykus. Prieš šventyklą, tai yra Dievo artumo vieta toje tautoje, o šventykla yra Jeruzalėje, o šventykla yra viena, o šventykla yra švenčių švenčiausia vieta, ir šventyklos buvimas žydų tautos tarpe reiškia Dievo buvimą, Dievo artumo buvimą. Ir Steponas kažkaip jiems atrodo, kad lengvabūdiškai šneka prie šventąją vietą, kad jos gali ir nebūti. Tai jeigu jau Jeruzalėje šventyklos gali nebūti, tai jis iš tiesų ką sako? Kad Dievo išrinktoje žydų tautoje gali nebūti ko? Paties Dievo. Tai ar galima šitą pateisinti, ar galima šitą priimti? Tai viena kaltinimo dalis, o kita kaltinimo dalis, jis kalba prieš Mozę ir įstatymą. Jis kalba prieš Mozę, ne Mozė davė įstatymus, per Mozę Dievas savo tautai davė įstatymus, Torą, penkiaknygė, jų ten yra priskaičiuota apie 613, ką žydas turi kiekvienas laikytis, kad jau būtų kuo tobuliau, bet mes jau šiom dienom girdime apaštalą Paulių laiške Galatams, primenanti, kad nenorime krikščionis likti įstatymo valdžioje, nes nei tiem žydam nesisekė to įstatymo laikytis, nei mum nesiseka. Ir Dievas žino, kad vien taisyklėmis ir įstatymais mūsų širdžių nelaimės. Ir jis todėl dovanoja tikėjimo įstatymą, tikėjimo į Jėzų Kristų. Nes sakė, jūs savo klusnumo įstatymui nepelnysite tos malonės, kurią aš noriu jums duoti per tikėjimą Jėzų Kristų. Ir mes puikiausiai žinome, ir mokinio taisyklės buvo, kai mokyklą ėjome, ir studento taisyklės buvo, kai studijavome, ir kelių eismo taisyklės yra, ir instrukcija, kaip naudotis skutimosi mašinėlę arba kokia nors ten virtuvės kombainų, pilna taisyklių. Ir kaip sekas jų laikytis? Ja, aš pasakysiu, kad mes ne visada jų laikomės ir greitai viršėjom kai kada, ir pro šviesą netokią pravažiuojame, ir instrukcijos kažkokios nelaikome, paspaudžiam ne tą mygtuką, o paskui sakom, sugedo. Paskaitom instrukciją, nespausk to mygtuko, kad nesugestų. Tai tas taisyklių laikymas, jis irgi 10 Dievo įsakymų. Čia vėlgi prisimena, sakau, man labai viena tokia gerbiama mūsų signatarė, Krikščionių partijos narė sako, viską aš gyvenu pagal krikščioniškai, išvardyki 10 Dievo įsakymų. Aš jų išvardyti negaliu, bet aš pagal juos gyvenu. Ja. Va. Tai mes grįžtam, kad Stepono, reiškiasi, Steponui mestas kaltinimas yra, kad jis kalba prieš šventąją vietą, jis kalba prieš Mozę ir įstatymą. Ir dabar Steponas savo ginamojoje kalboje pradeda aiškinti istoriją, ką reiškia žydai kaip Dievo išrinktoji tauta, kaip tampama Dievo tautos nariais. Pagal pažadą duota kam? Abraomui. Aš tavo palikonis padarysiu tokius skaitlingus, aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsit mano tauta. Ir Steponas bando parodyti, kad Dievas ir per krikščionis, ir Jėzuje Kristuje nenutraukė šito pažado ir šito sandoro su Abraomu, bet kaip tik ją išpildo, kaip tik ją įvykdo. Ir vienas iš tokių ryškesnių Senojo Testamento pavyzdžių buvo Juozapas, Juozapo istorija. Tai kaip gali būti Dievas palankus tautai, kurios šeimos nariai parduoda savo brolį į vergiją. Tai kaip gali Dievas norėti būti Dievu tokios giminės, kurios broliai parduoda brolį į vergiją. Bet pasirodo, kad niekas nevyksta be Dievo plano. Ir Dievas leido, kad broliai parduotų Juozapą į vergiją, nes tai buvo jo pažado įsipildymo dalis. Ir per Juozapą, kuris iš pradžių buvo vergas Egipte, o paskui tapo antru asmeniu po faraono, Dievas išgelbėja izraelitus nuo bado. Ir per Juozapo įtaką, pakviestas Jokūbas ir visi kiti broliai, jie apsigyvena Egipte, jie augina šeimas, vaikus, bet jie yra išgelbėti nuo bado, nuo mirties. Ir Dievas pildo savo pažadą padaryti Abraomo palikuonis skaitlingus kaip dangaus žvaigždės. Bet pildo ne pagal mūsų įsivaizdavimą, o pildo pagal tą savo istoriją. Ir mes toliau skaitome Juozapo istoriją pasibaigus, po Juozapo mes turėsime, kas atsitinka Egipte ir kas ten per veikėjas kitas didysis iškyla, apie kurį Steponas kalbės. Tai nuo 17 eilutės skaitykime, iki šiandien pasiruošiau iki 34 imtinai. 7 skyrius nuo 17 eilutės iki 34 imtinai.
Artinantis metui pažado, kurį Dievas buvo davęs Abraomui, tauta išaugo ir išsiplėtė Egipte, kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Jis išbuvo 3 mėnesius savo tėvo namuose, o kai buvo išmestas, jį pasiėmė auginti faraono duktė ir įsūnijo. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Kai jis sulaukė 40 metų, jam kilo mintis aplankyti savuosius brolius izraelitus. Kartą pamatęs vieną skriaudžiamą tautietį, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasia, jog Dievas per jį suteiks jiems išgelbėjimą, bet jie šito nesuprato. Kitą dieną jis pasirodė tarp kelių susivaidijusių tautiečių ir mėgino juos sutaikyti, sakydamas, vyrai, jūs esate broliai, kodėl skriaudžiate vieni kitus? Bet tasai, kuris buvo nuskriaudęs artimą, atstūmė jį sakydamas, kas tave paskyrė mūsų valdovų ir teisėjų, gal rengiesi ir mane nužudyti, kaip vakar nužudėjai egiptietį? Tai išgirdęs Mozė pabėgo ir tapo išeiviu Madiano krašte, kuriame jam gimė du sūnus. Po 40 metų Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė angelas degančio erškėčio liepsnose. Tai pamatęs, Mozė nusistebėjo reginiu. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, pasigirdo viešpatės balsas. Aš esu tavo tėvų dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Tada Mozė ėmė drebėti ir nebedrįso toliau žiūrėti, o viešpats jam tarė, nusiauk nuo kojų kurpės, nes toje vietoje, kur stovi, žemė yra šventa. Aš regėte regėjau savo tautos priespaudą Egipte ir išgirdęs jos aimanavimus, nužengiau jos išvaduoti. Tad ateik čionai, aš ketinu tave pasiųsti į Egiptą.
Tai Dievo žodis. Taigi, priminęs istoriją apie Juozapą ir jo brolius, Steponas dabar primena istoriją apie ką? Mozę. Ir Mozė yra net svarbesnis už Juozapą izraelitams, nes per Mozę Dievas išvedė juos iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Per Mozę jie gavo dekalogą, 10 Dievo įsakymų ir kitus įsakymus ir taip toliau ir taip toliau. Mozė buvo tas, kuris iš jų gyvenančių svetimoje žemėje ir einančių į pažado žemę suformavo bendruomenę, suformavo tautą su tam tikromis taisyklėmis, su tam tikromis nuostatomis. Nuo dabar Steponas pasakoja Mozės istoriją, kurioje dėmesys sutelkiamas į kaip izraelitai atmetė Mozę, bet Dievo išrinktas ir palaimintas Mozė buvo Abraomo pažado įsipildymo dalis. Jis pasakoja, kaip izraelitai atmetė Juozapą, nors Juozapas Dievo plane buvo tas, kuris išgelbės tautą nuo bado. Dabar pasakojama apie Mozę. Ir Mozė, jau irgi girdėjome įskaitinio, irgi buvo pirminiai atmestas. Kaip netinkamas. Tačiau čia reikia išgirsti reakciją izraelitų. Kad Dievas pasirinko, žmonės pirmiausia, ką padaro? Atmeta. Va čia yra labai natūrali reakcija. Kad Dievas pasirenka, ta žmonės atmeta. Ką žmonės pasirenka, ta dažniausiai Dievas atmeta. Kodėl? Todėl, kad žmonės vertina dažniausiai žiūrėdami į išorę, į kažkokius skaičiukus, į kažkokius tai labai išorinius, paviršutiniškus vertinimus, o Dievas visada mato ir giliau, ir toliau. Dievas pažįsta žmogaus širdį. Dievas žino, ar ta žmogus tam tikram pasirinkime išpildys jo valią ar neišpildys. Ir Dievo pasirinkimas visada yra daug svarbesnis už žmonių. Ir Dievo pašaukimas žmogui visada yra daug svarbesnis, už ką mes sakome, kad tas žmogus turi gyvenime daryti. Susilaukė tėvai vaikų, tai kas turi būti vaikai? Arba mano ūkio, arba mano verslo paveldėtojai tiesėjai, arba daktarai, arba prezidentai, arba įmonių vadovai ir visa kita ir taip toliau. Ir dukra sako, aš būsiu vienuolė, kontemplatyvi, užsidariusi. O sūnus sako, aš noriu būti kunigu. Nešnekėk nesąmonių čia. Čia vadinasi, o tai kas perims visą tą karalystę, kurią mes su motina šitaip ilgai kūrėme, arba su tėvu taip ilgai kūrėme. O vaikas sako, čia jūsų karalystė, jūs ir būkit su ją. Bet Dievas mane šaukia kitiem dalykam. O jeigu mergina sako, aš būsiu vienuolė ir dar kontemplatyvi, tai o kur anūkai? Tai ką aš turiu teisę būti močiutė, čiučiuoti vaikelius, aš švesti kalėdas, dovanoti jiem dovaną, šuostyti jiem užpakaliuką ir visą kitą. Aš turiu teisę, aš noriu, kokias čia nesąmonės įsigalvojai. Nu, aš truputį čia šaržuoju, bet istorijos labai panašios. Dievas negali šaukti, ten, kur neekonomiška, ten, kur neprestiziška, reiškiasi, ir jeigu jis ten šaukia, tai tada man nereikia nei tokio dievo, nei tokio šaukimo. Tada, žinau, vaikų, jie gali sakyti, kad jie eina ten į barą ar ten mušti su kasuo, viskas bus suprantama. Bet sako, eisim patarnauti bažnyčią. Ne, į bažnyčią tai patarnauti jūs neisite. Ne, gėdas ar mata prieš giminę įsivaizduoji, mūsų vaikas patarnauja. Tai ką jis ten klebonų indarokus kilnoja, ten visokias rankas plauna, ką jis nusiplauti negali ten. Tupinėje, klupinėje, kur tai matyta, mano vaikas šiais laikais, gi ne viduramžiais gyvename, tegu pats nusiplauna arba tos babutės kokios nors, jau mano vaikas tai man sarmatos nedarys. Ir čia, žinokit, aš nekuriu. Čia viskas yra iš patirties. Ir netgi iš Krekenavos. Aš žinau, ir kas, ir kaip tą sako. O dažniausiai kalba tie tėvai, kurie nieko bendro su bažnyčia, su tikėjimu neturi. Ir ne, kad jie piktavališkai neturi, jie savo gyvenime neturėjo teigiamos patirties, sakykime, kažkokio sutikimo, kažkokio pakvietimo, ir jie vengė tos bažnyčios kaip nežinau ko, nes tai yra nežinomas dalykas, tai yra nepažinus dalykas. Ir jeigu vaikas ten jaučiasi gerai, tai kaip gali vaikas jaustis gerai ten, kur aš niekad gerai nesijutau? Tai arba aš kažko nežinau, arba ten vyksta negeri dalykai, ar ne? Pirmas įspėjimas, toks mąstymas yra, kad ne pas mane kažkokia yra kaltė arba trūkumas, kurį reiktų spręsti, bet ten, jeigu ten netitinka to, ką aš tikiuosi. Nukrypom, grįžkime prie švento rašto, aha. Juozapas prie pažado įsipildymo prisidėjo išgelbėdamas Abraomo palikonis nuo bado, pakviesdamas juos į Egiptą. O Mozės vaidmuo bus parvesti Abraomo palikonis iš Egipto į Kanano žemę. Abraomai, išeik iš savo krašto, keliauk į pažado žemę, kurią aš tau duosiu. Tau iš tiesų neduosiu, duosiu tavo vaikams ir tavo palikuonims. Kokiems palikuonims, sako Abraomas, aš neturiu nei vieno vaiko. Aš duosiu tavo vaikams ir tavo palikuonims ir padarysiu tave tokį, tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės. Ir Abraomas sako, okei. Ir Dievas tą savo pažadą pildo ne vienoje kartoje, ne vienam žmogui. Tas pažadas yra duotas Abraomui, bet jis siekia Abraomo palikonis ir jis siekia visą žmoniją. Ir mes esam šito paties pažado įsipildymo dalis. Ir Juozapas tame pažade išgelbėjo nuo bado Abraomo palikonis, o Mozė dabar ištrauks Abraomo palikonis iš ko? Iš vergijos. Žiūrėkite, artinantis metui pažado, kurį Dievas buvo davęs Abraomui, tauta išaugo ir įsiplėtė Egipte. Tai kai atsikėlė Jokūbas su 12 savo sūnų, tai tiek jų ir buvo, viskas. Bet dabar mes jau kalbam, kad tauta išaugo, kad ten gyvendami Egipte kūrėsi šeimos, augo vaikai ir kad jau tai nebėra mažutė bendruomenė. Mozės gyvenimas yra suskirstomas į 3 po 40, į 3 periodus. Nuo 17 iki 29 eilutės yra 1 40-metis, nuo 30 iki 34 eilutės yra kitas 40-metis Stepono kalboj, ir nuo 35 iki 43 yra 3 40-metis. Tai jeigu yra 3 40-mečiai Mozės gyvenime, tai kiek metų jis gyveno? 120. Ir pakartoto įstatymo knygoje 34 eilutė 7 skyrius yra sakoma, kad Mozė išgyveno šioje žemėje 120 metų. Tokia tradicija. Ir nors šioje istorijoje egiptiečiai su išimtimi, šiuo atveju faraono dukra, parodomi negatyviai, o Mozė pristatomas kaip Dievo siūstas gelbėtojas, Izraelio sūnus irgi pristatomi negatyvioje šviesoje. Kai Steponas pasakoja istoriją apie Egiptą, Egipto nelaisvę, Egipto vergovę, tai kas čia tie blogiečiai? Egiptiečiai. Bet Stepono istorijoje izraelitai, kurie yra toje vergovėje ir yra persekiojami, irgi nepristatomi labai geroje šviesoje. Kodėl? Todėl, kad jie atmetė Mozę kaip Dievo pagalbą savo tautai. Ir va, yra gera girdėti dabar visiems, kokie rusai blogi, ar ne? Bet jau gink Dieve, nieks negali pasakyti, kad yra ir nelabai gerų lietuvių. O jų yra. Ir bet lygiai tą patį gali, čia irgi vyksta. Aha. Mes kad apie Egiptą šnekės blogai, tai taip ir turi būti. Bet apie mus kas nors išdrys, ką nors pasakyti blogą. Ir čia mes turim tą pačią istoriją, kur ar holokauste, ar reiškėsi vežime į Sibirą, dalyvavo lietuviai ar ne? Aišku, kad dalyvavo. Visada atsiranda tokių, kurie, kaip vadinasi, pradažno iškūra. Parsiduos kam tai gali, už butelį, už kažkokį tai medalį, už kažkokį paaukštinimą. Ir įsivaizduojate, kai buvo tokių, kurie ir tais laikais buvo tinginių, nepriklausomos Lietuvos. Pasamdo kokius samdinius ir nenori dirbti, žaloja ūkio dalykus, ūkininkas išmeta tokį samdinį laukan. Tai jis gyvena kažkur kokioj tai trobelį kampinikas, ar vagi, ar nevagi, ar valgo, ką, ar nevalgo, nesuprasi. Ir keišėsi valdžia, ateina okupantai. Tai va šitą va tinginį kampininką padaro viršaičią. Ir tada jisai išsikviečia tą ūkininką, ar tuos kelis pas kurios dirbo ir išmetė, ir sako, jeigu nori gyventi, laižyk mano batą. Tai buvo. Lietuvoj, tai buvo. Reiškiasi, tie nelaimėliai mūsų visuomenės, kada vyksta krizės arba perkeitimai, jie dažniausiai tampa, iškyla į paviršių, jie tampa kažkuo. Ir vat, kodėl bendruomeniai reikia niekada tokių iki galo nenurašyti, nes juos reikia prižiūrėti. Nes nežinai, kada jie gali pražysti ir nustelbti visą kitą. Negali jų taip visiškai eliminuoti iš visuomenės. Nes juos tokius pirmiausia pasirinks priešišką pusę. Ir vat Lietuvoj, arba dabar Rusijoje, Europoje, bandoma sukelti nepasitenkinimą demokratinę valdžią dėl to, kad brangios kainos, brangų šildymai, visokia ten politika ir mes žinome, kad ten ir to Europo ir vakarų pasaulyje nieko idealiai, bet jeigu yra koks fragmentas, tai dar bandyti dar didesnį tokią atskirtį padaryti, kad paskui žmonės pavargė nuo karo Ukrainoje, sakytų, jūs duokit tai Rusijai, Putinui viską, ką jūs norite, ir mes norim gyventi taip, kaip gyvenam ramiai, nes mes jau pavargom nuo visų šitų pagalbų ir visa kita, ir visa kita. Nu tai, čia vat, sekti, būti budriem, būkite budrus, būkite dėmesingi, neužmikite, nes nėra kur šitame gyvenime ramiai, realiai ir pamiegoti. Niekada nežinai, kas gali atsitikti. Atsigulė į lovelę vakare, o ryte gali nerasti savo tvarto. Ir nežinosi dėl ko. Ne todėl, kad kažkas jį padegė, o tiesiog. Žaibas trenkė, sujungimas įvyko, dar kažkas atsitiko, vėtra praėjo, nugriovė viską. Niekada iki galo nesi 100% garantuotas, kad kaip radom, tai paliksim. Nu, ne vienas dar taip, kaip rado, nepaliko. Rado vienai, o laike ir erdvėjai dalykai vėl pasikeičia. Grįžtam prie mūsų studijų. Jie nenori suprasti, kad Dievas nori juos gelbėti per Mozę. Jie atstumė Mozę ir priverčia įbėgti į Madianą. Atmeta jį kaip vadovą, kaip Dievo siųsta gelbėtoje, nenori jo klausyti, ir vietoj to pasigamina ir garbina, ką? Auksinį veršį. Matote, veršį garbinti ir veršio klausyti yra daug lengviau. Kodėl? Todėl, kad jis nieko nesako. Į tą netikrą susikurtą savo dievą gali įdėti kokią tik nori programą. Mano dievas man taip sako. Tai ar mano dievas man taip sako, ar aš taip sakau per savo susikurtą dievą. Bet jeigu dievas yra visiškai kažkas kita negu aš, ir tas kita negu aš turi savo laisvę, savo protą, savo valią, tai yra galimybė, kad Dievo, tikroje Dievo valia ir noras mano atžvilgiu nesutaps su mano norais ir valia. Ir tada kažkuris, kažkurio turėsim klausyti. Kai susiduria Dievo ir mano valia, anksčiau ir vėliau supranti, kad arba tu turi nusigręžti nuo Dievo ir bėgti tolyn ir apsimesti, kad jo nėra, arba geriau yra paklusti. O paklusti nėra taip lengva paklusti, nes reikia tikėti ir pasitikėti, kad Dievas žino geriau. Ir kad jo norai man yra geriau negu mano paties norai man. Bet tai čia reikia ir nuolankumo, ir čia reikia suprasti savo menkumą ir pripažinti ką? Dievo didingumą. O šiandieniam žmogui yra labai sunku tas proporcijas išlaikyti teisingas. Dievas yra kaip draugas, kuris man padeda, bet jeigu nepadeda, tai jis man nebe draugas. Bet Dievas niekada nenustoja būti Dievu, jis yra mūsų kūrėjas, jis yra mūsų atpirkėjas, jis mūsų būties palaikytojas. Ir mes prieisim prie to, kaip elgėsi Mozė supratęs, kad jis yra Dievo artumoje. Mes dar prie to prieisim. Taigi pirmas pažado Abraomo įsipildymas įvyksta palikuonis išsaugant nuo bado, nes jie būtų mirę, išsaugant nuo bado ir išplečiant į didelę tautą Egipte. Nes jeigu jie būtų likę Kanane, tai jie arba būtų mirę badu, o tie, kurie būtų keli likę, nebūtų tapę tauta. Ir jeigu jie netampa tauta, netampa didžiulė skaitlinga bendruomenė, vėlgi grįžtam prie karo Ukrainoje. Ko trūksta Rusijos kariuomenė? Ne tik ginklų, trūksta žmonių. Nėra karių. Tu negali eiti užimti kitą šalį su popieriniais skaičiais. Ir koks ten dabar Solovjovas, ar koks ten yra tas propagandistas? Niekaip negali įsiaiškinti jo antrą savaitę, kur vietoj 1 200 000 Rusijos kariuomenės, kur tas 1 200 000. Ant popieriaus pasirodo. Tai lygiai taip pat žiūrėkite, Kanane gyveno Abraomo palikuonis atkeliavę. Jie buvo neskaitlingi ir jie buvo svetimi rezidentai svetimoje žemėje. Kad taptų tą žemę jų, jie turi tą žemę užimti. Užimti kuo? Skaičiumi. Pirmiausia, skaičiumi. Ir jeigu nėra to skaičiaus, tai kaip tu gali pretenduoti į kažką, jeigu tu neturi skaičiaus? Tai tu iškelsi 500 ir sakysi, dabar čia mes gyvensim 5. Palauk. Kai jūsų bus 500, o ten gyvens 5, tai tada jūs galite sakyti, gal jau čia dabar turi keistis taisyklės ir visa kita, nes mes skaičiumi tiesiog fiziškai. Lygiai tas pats Europai. Ne. Europa ir vakarų pasaulis su prie vaikų gimstamumu, ką daro? Eina į minusą, jau senai eina į minusą. Mes mažėjom pasaulyje 8 milijardai žmonių ir vis daugiau, Europoje su kiekvienais metais vakarų pasaulyje vis mažiau žmonių. Sakoma, kad po 50 metų pusė tie gyvens Europoje, kiek gyvena dabar. Vietoj 600 milijonų gyvens 300 milijonų. O pasaulyje tuo metu dar prieaugs skaičius 2 milijardais žmonių. Tai kaip jūs manote, kur tie milijardai pasidės? Jie žiūrės į tuščią Europą, pilną miestų, infrastruktūros, važiuojančią elektromobiliais, labai žalę. Dabar Naujojoje Zelandijoje karvės jau nebebezdės ir nebedarys tos azonos kelės, nes jau nustatė, ko jie šerti, ką tik dabar žiniuose mačiau, jau išsprendėm karvių problemą. Ir vien žodžiu, ten pilis bus, ten bus monarchijos, Anglijos karalienės ir karalių rūmai, žmonių nebus, bet visa tai bus ir visi žiūrės atėję prie Europos sienos ir sakys, va kaip jum ten gerai, o mes čia neturim ką valgyti. Taigi perlips tą sieną, kojam sutrips tą sieną, o mes tankais apsiginsim. O kas tankuose sėdės Europoje? 80-mečiai seniukai? Ne, dirbtinis intelektas. Tai palaukite. Mus likusius keli šimtus 80-mečių senukų nuo milijardo gyvų jaunų žmonių gins dirbtinis intelektas, robotai? Tai čia yra žmonijos ateitis? Tai čia tokį vakarų pasaulį žinoma, kad reikia kuo greičiau sunaikinti. Ir va čia kodėl Putino toje propagandoje yra patrauklumo momentas. Vakarai supuvę, vakarai nebejautrus, vakarai išpindėję, nebežino, ko nori ir taip toliau. Ir tome šnekėjime turim pripažinti, kad yra dalis tiesos. Vakarai tikrai eina nuo tolimo, nuo vertybių, nuo dorybių, nuo Dievo kelių. Jie eina link savarankiškumo, link didelio kažkokio tai tokio patogumo, bet realiai vis, ir mum vakaruose galioja tie patys gyvenimo ir mirties dėsniai. Taip, su medicina, su visokiom priemonėm mes galim gyventi 10 arba 20 metų ilgiau, bet vis tiek ateis laikas, kai reikės viską palikti. Tai vat šitoj vietoj mes norime, kad pasibaigtų karas, kad tikrai nebūtų užiminėjimo žemės ir taip toliau, bet ta retorika mes turime girdėti. O kas žmonės patraukia? O kas patraukia? Ir ar tame, kas patraukia, nėra kažkokios tiesos? Ir kol vyksta karas Ukrainoje ir mes padedam visom kitom priemonėm, ar mum vakaruose nereikėtų pasidaryti tam tikros revizijos? Kažko irgi savo elgsenoj, savo tiksluose, savo mąstymuose keisti, kad vis dėlto galbūt ta priešo pusė, kalbėdama apie mus, parodo ir tam tikrą mūsų veidą, kurio mes patys savo nenorime matyti ir pripažinti. Čia vėl įsileido į tokią polemiką, bet ją išprovokuoja šventas raštas Dievo žodis, nes taip jis yra gyvas šiandien. Jis nėra tik praeities dalykas, jis šiandien turi žadinti mūsų mąstymą, jis šiandien turi uždegti mūsų širdis, jis šiandien turi išsprogdinti mus iš kitą kartą tokio įsipatoginimo mąstymę arba galvojime, viskas bus gerai. Kas tą pasakė? Kada Jėzus Kristus pasakė, viskas bus gerai? Ne, niekada nepasakė. Tai ir mes nekartokime tų žodžių. Bet jis pasakė, Dievas savo pažadus ir savo norus išpildo. Ir jeigu Dievas yra gėris, tai jo pažadų įsipildymas yra didžiausias gėris, kuris gali nutikti žmonijai ir šitam pasauliui. Tai mes vietoj to, kad stengtume sabotuoti ir ignoruoti ir kaip nors kitaip Dievo planą pasauliui ir žmonijai pakeisti savo planu pasauliui ir žmonijai, mums reikia kaip tik Dievo planą priimti, atverti savo protus ir širdis ir stengtis bendradarbiauti. Nes Dievas savo pažadus duoda ne dėl savęs, jis duoda dėl mūsų. Mums reikia būti jo pažadų ir įsipildymo dalimi. Nes jeigu nebūtų tauta Egipte išaugusi, Kanano žemė, aš čia parašiau, gyveno tik Abraomo ir jo brolio Loto šeimos. O jos ten nelabai ką galėjo padaryti. 18-19. Kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežino apie Juozapą, jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Antroji žemės pažado įsipildymo fazė. Kokia? izraelitų priespaudą karaliaus, kuris tampa faraonu po Juozapo mirties. Matote, yra duotas pažadas izraelitams, kad jūs paveldėsite žemę ir kad aš būsiu jūsų dievas, jūs būsite mano tauta. Jie bado metu ateina į Egiptą ir per Juozapo pažintis ir įtaką išauga į didelę ir galingą tautą. Jie yra svetimi svetimoje žemėje, bet toje žemėje jiems yra kaip? Gerai. Jiems yra gerai. Svetimoje žemėje jiems yra gerai, tol kol vienas iš valdovų yra jų žmogus. Ir kai Juozapo faraono rūmose nebelieka, jų sėkmė nusigrėžė ir sako, tai kas dabar užtikrins mūsų tautos gėrį. Ir faraonas, kuris ateina, apie kurį eina kalba, yra Ramzis antrasis. Jis valdė Egiptą nuo 1290 metų iki 1224 metų prieš Kristų. Ir tas Ramzis antrasis tuo metu, istoriškai yra įrodyta, statė du didelius miestus. Statė Ramesą ir statė, užmiršau kitą, dar mes prieisime, Pitoną ar kažkaip kitaip jis vadinasi. Jis statė du didelius miestus. Ir šitoj vietoj man atsimena, Nazarbajevas yra toks, ar ne, Kazakstane, Astana, visa kita. Toks, nu, toks savimi tikėjęs dievukas Kazakstano. Tai jis pastatė sostinę, Astana sostinę dikumoje. Ten nieko nebuvo. Ir kas matėte nuotraukas, ar buvote kada nors, nu, toks šiuolaikinis miestas ir ta architektūra ir visa kita, ir galiausiai iš tos didelės, nu, kuklumo pavadino tą Astana miestą sostinę Nazarbajevą. Savo paties vardu. Pasikeitė prezidentai, atstatė, jį nušalino nuo ir sau suteikė titulą tautos vadas. Jis nebe prezidentas, jis tautos vadas. Tai apsaugok Dievę nuo tokių vadų, bet kas ten yra su tais vadais, nu jie labai mėgsta statybas. Va ir Navalnas atrado, kad Putinas labai mėgsta statybas. Kiek ten tų milijardų išleido dolerių ir rublių prasistatytų vilų visokiausių su visokiais kambariais, su jachtom. Nu kas ten yra su tais, nu statybininkai, neklauskite. Tai vat, kai mes ininkame į statybas, reikia labai klausti, kas tą namą stato. A Dievas stato, ar aš statau. Aš iš kunigiškos savo patirties žinau, kad kai šeima pora susilaukusi vaikų pradeda statybas, dažniausiai išsiskiria. Nes vyras taip susitelkia į tą namo statybą, į visus kitus dalykus ir kartu ir pavargsta ir taip toliau, o žmona su vaikais lieka viena laukti tų išsvajotų namų. Bet per tas statybas poros santykiai tolsta, ne vienos poros tolsta, ir kai namą pastato ir jau pakviečia, reiškiasi, dabar mes kelsimės gyventi, žmona sako, aš nenoriu su tam gyventi, aš tavęs nepažįstu. Ne aš, ne mano vaikai, ir man ne namo, ne rūmų man reikia, man reikėjo per visą tą laiką, kai aš buvau su vaikais viena, kai jie sirgo, kai jos reikėjo į mokyklą vežti, į darželį, man reikėjo žmogaus, savo žmogaus, kuris man padėtų. Ir va šitą statybų projektą arba daro pora, arba nedaro ne vienas. Ir vėl supraskime, kad su statybą sau leisti gali tik tai dažniausiai buvę Sovietų Sąjungos bloko valstybės, Rytų Europos valstybės, nes vakarų pasaulyje statybos yra per brangios šeimai. Daugelis šeimų karta iš kartos gyvena ne savo namuose, o nuomojamuose namuose. Nuomojamuose. Bet pas mus būtinai reikia pasistatyti, būtinai turėti, mes turim tą tokį, reiškia, lietuvišką santykį su nuosavybė. Ir va, statybos yra pavojingas reikalas. Labai, labai atsargiai reikia, kad bestatant namus neprarastum to, kas tuose namuose galės gyventi. Dar kiti pavyzdžiai, jau iš ankstesnių laikų, tai išvažiavo į Ameriką, tai išvažiavo į Airiją, tai Švediją užsidirbti, o žmona liko su vaikais namie ir siunčia pinigus ir tada nusipirksim butą arba namą nusipirksim arba pasistatysim ir po 10 metų grįžta. Ir kažkodėl tame name, tame bute dviese gyventi jau nebegali. Tai vat vėlgi pasverti, kur čia šuo pakastas ir kas jį ten pakasė. Tai vat statybos. Gerai, grįžtam. Izraelitų situacija svetimoje žemėje priklauso nuo to žemės valdovo asmeninės laikysenos. Kai tu esi, va čia kalbėjom apie, kai tu esi rezidentas svetimoje žemėje, o nepilna teisės pilietis, tai tavo situacija visada gali kisti priklausomai nuo to žemės valdovo. Lygiai taip pat, kodėl mes norime pasistatyti savo namus. Todėl, kad būti nuomininku, tu visada priklausai nuo nuomotojo malonės. Jam arba jai kas nors nepatiks, paduos tau raštelį, kad per tiek, kiek ten tų savaičių turi įsikelti, ir tu lieki, reiškiasi, vėl ant ledo. Ir norisi to tokio saugumo, kad aš savo namų šeimininkas ir man niekas nenurodinės. Bet Egipte izraeliečiai, kad ir kaip jam gerai buvo, jie nebuvo toje šalyje šeimininkai. Ir šeimininkas buvo faraonas, nuo kurio priklausė jų likimas, ir dabar matom, jam nekaip sekas. Žiūrėkit, ką jis darė. Jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Klastingai elgtis. Piktnaudoti. Pirmiausia, versdamas dalyvauti statybose Ramzio ir Pitomio miestų. Jisai įdarbino juos iš pradžių galva, čia jūs susidirbsit, o paskui mes jums nieko nemokėsim, o paskui kodėl mes jums turėtumėm iš vis mokėti, bet mes turime vaikus auginti ir visa kita. O tie vaikai čia kam? Kam čia tie vaikai? Vat kai atsiranda vaikai, tai tada reikia ir dirbti daug, ir rūpintis. Kodėl vakarų pasaulyje neskatinama turėti vaikų? Nes vaikai yra tie, kurie suvaržo tavo laisvę. Tu nebegali atostogauti. Tu nebegali sau leisti tiek, kiek leistum, jeigu vaikų neturėtum. Vaikai vakarų pasaulyje ir neštumas yra liga, nuo kurios reikia gydytis kokiais nors vaistais. Taip. Vaikai yra individualios laisvės, svajonių, asmeninių svajonių įsipildymo stabdis, kliūtis su savo sirgimais, su savo skiepais, su savo visokiais reikalavimais ir auklim. Ir jūs žinote, kokia vaiko užauginimo kaina yra kokioj Prancūzijoje ir Lietuvoje? A jūs žinote, nuo kūdikystės iki 18, kiek reikės sukišti tėvams? O kiek kainuoja vaiką užaugyti Indijoje? Yeah. Ir mes esam susikūrę tokį pasaulį, kur viskas turi kainą, kur viską galima įkainoti. Ir auklės laiką, ir mamos laiką su vaiku, ir reiškiasi mediko apsilankymą, ir sanatoriją, ir stovyklą vaikui, ir mokytojus, ir visas sistemas. Viskas pas mus vakaruose turi kainą. Ir mes nebenorim tos kainos mokėti. Mes norime tuos pinigus, kurie būtų skirti vaikam, išleisti kruizui, atostogom, laisvei, dar kam nors. Nu, o paskui, jeigu jau tikrai norėsime tų vaikų, taigi surogatinės motinos Ukrainoje, kuri teisinta yra įstatymu, nusiusim spermą, kiaušinėlius ar ką jau ten reikia nusiųsti ir mum išnešios ir pagimdys. Ir jeigu mes nenorim mažiuko, tai dar ir paauginsi iki 5 metų. Jeigu nenorim 5 metų, paauginsi iki 10 metų. Nu, vienu žodžiu, vaiką, kada jau norime, turėsime. Viskas turi kainą, tik reikia mokėti pinigus. Aš čia nešaržuoju. Viską pasakoju, kaip yra televizoriui. Nebent ten propaganda kokia yra, ar ne? Taip bet. Klastingai elgtis, piknaudoti, versdamas, žiūrėkite, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Ar yra kur pasakyta, kad jisai ir egiptiečiai tuos Izraelio vaikus žudė? Ne. Kas juos išmesdavo? Patys izraeliečiai. Patys tėvai atsikratydavo savo vaikų, patikėję, kad taip jiems bus geriau. Jeigu jie nori gyventi Egipte, jeigu jie nori naudotis tomis pačiomis privilegijomis, kokias turėjo prie Juozapo, tai dabar prie šito faraono ramzio visą tai galite turėti, tik nebeturėkit vaikų. Kaip jums šitas pasiūlymas? Aš sakyčiau, labai vakarietiškas. Labai vakarietiškas. Norite mėgautis 18-mečio arba 16-mečio laisvę, būdami 45 ar 50? Neturėkit vaikų. Ar jūs esat pastebėję, kaip vaikai sendina, kaip jie mus išsekina, kaip jie iššiulpia iš mūsų visus gyvybės syvus. Norite būti kuo ilgiau jauni, neturėkite nieko bendro su vaikais. Ar atsimenate, kaip Tyzenhauzo dvare Rokiškyje, kai nueini aiškina. Čia gyveno antrame aukšte, apačioj buvo pornografo kabinetas. Viršui buvo pornografo miegamasis. Ne ponų, pornografo. Kairėje pusėje buvo grafienės priėmimo kambariai, o viršui vaikų kambariai ir grafienės miegamasis. Ir kada grafas turėdavo laiko ar noro, jam atvesdavo snargliai nuvalyti, viskas sušukuota, plaukučiai sušukuoti, vaikai nudrausminti ir taip toliau, atvesdavo parodyti jo vaikus. Ir ponas grafas visas 5 minutes praleisdavo su jais žaisdamas. O paskui grįždavo prie valstybinių reikalų. Ir ponas grafas ilgai gyveno. Ir ponia grafienė ilgai visas suknes madas derino, nes vaikus augino auklės. Nu ir kartais ponas grafas pareikšdavo norą ateiti į ponios grafienės miegamai. Kartais pareikšdavo norą. Bet jau čia, žinai, tie norai, matote, irgi tokie riboti. Tai vat aš žiūriu į tuos grafus atvykstančius į Rokiškio bažnyčią, amžiaus kaip ir mano, bet 2 gubai jaunesnė atrodo. Ir kaip jam tai pavyksta? Tikriausiai geras maitinimas, dideli langai, daug šviesos, patogios lovos. Ar per mažas kontaktas su buitim ir tikrove? Tai vat norime gyventi grafų gyvenimą, ar ne? Norime gyventi grafų gyvenimą. Nes o kodėl ne, jeigu karalienė Elžbieta amžinatilsį galėjo, kodėl mes negalime. Taip pat, žiūrėk, versdamas mūsų protėvis išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Ir čia labai svarbus faktas. Ne egiptiečiai žudė, Patys izraeliečiai. Ar svetimi pardavė Juozapą į vergiją? Ir tada vėl labai gražiai Steponas parodo, kad blogis, kuris yra Izraelio tautoje, jis nebūtinai turi ateiti iš išorės. Labai puikiai galima prie to blogio prisidėti ir patiems. Ir tai reiškia, kad mumise visada, kiekvienoj bendruomeniai, kiekvienam žmoguje, yra ta šešėlinė pusė, yra ta šešėlinė masė, kritinė masė žmonių, kuri laukia tinkamų sąlygų išeiti į šviesą ir išviešėti. Ir mumise yra tam tikros tendencijos, kur jeigu mes nebūsime budrus, mes irgi galim pasiduoti tam tikriem genetiniam mechanizmam, dar kažkam. Pavyzdys savižudybės. Bažnyčios metrikose daug iš kartos į kartą rašoma mirties priežastis. Ir jeigu ateina kažkokie šeimos nariai ir sako, kad jų artimas nusižudė, dažniausiai pasižiūrim į tėvų ir senelių mirties metrikus. Gali būti, kad viena karta bus peršokta, bet greičiausiai, kad senelis tikrai irgi rasime, kad nusižudė. Kažkokie genetiniai mechanizmai mumise yra, kur jeigu mes nebūsime dėmesingi ir drausmingi, jie gali labai lengvai mumise pasireikšti. Lygiai taip pat ir alkoholizmas ir visos kitos priklausomybės. Šiandien vis labiau sakoma, kad yra valios dalykai, bet gali būti ir toks genetinis užprogramavimas. Jeigu tu būsi neatsargus, tavie gali labai greitai ta priklausomybė, ta tendencija pasireikšti, nes jie ateina su tavo genetinė informacija. Tai va. Ir tada žiūrėkite, kas verčia žudyti tuos vaikus išmesti, ir egiptiečiai atsakingi už tai, bet ir izraeliečiai. Tautos augimas, apie kurį kalba Steponas, primena bažnyčios augimą, apie kurį rašo Lukas. 6:7. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Nedidelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Ar krikščionis Jeruzalėje buvo savi? Kaip ir savi, bet ne savi. Tačiau jie augo ir va, tarsi atkartoja tą augimą Izraelio šeimos Egipte. Ir taip, kaip faraonas persekėjo, taip dabar žydų vyresnybė persekėjo Jėzaus mokinius, kurie ir yra tikrieji Abraomui duoto pažado įsipildymo dalyviai. Dievas padarysiu savo tautą, aš būsiu jūsų Dievas, ir Dievas tą pažadą išpildo, galutinai išpildo, ne per įstatymą, ne per šventą mietą, bet per šventą asmenį ir per to asmens auką, ir mes turime kalbą apie ką? Apie Jėzų Kristų. Apie tikėjimą Jėzum Kristum. Bet dar prie to prieisim. 20. O kaip čia greit laikas eina. Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Jis išbuvo 3 mėnesius savo tėvo namuose, o kai buvo išmestas, jį pasėmė auginti faraono duktį ir įsūnijo. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Tuo metu gimė Mozė. Va šitoj visoj situacijoj sunkioji, iš pradžių atrodė, kad izraelitai tik tai gauna, naujas valdovas, nustatė tokias taisyklės, čia viskas gerai, čia turim darbo, čia atsisakom tų vaikų, nebeauginam, bet visa kita toliau. Ir toje situacijoje gimsta Mozė. Trumpas Mozės gyvenimo pradžios pristatymas, kurį randame šiaip išėjimo knygos 2 skyrius nuo 2-10. Išėjimo knygą atsiverskime, čia yra 2 Toros knyga. Ir ji vadinasi išėjimo knyga, nes jinai susijusi su kuo yra? su išėjimu iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Taigi, ji bus pagrindė apie Mozę. Kokie aš sakiau? Antras skyrius, nuo antros iki dešimtos. Moteris tapo neščia ir pagimdė sūnų. Matydama, kad jis buvo gražus kūdikis, 3 mėnesius jį slėpė. Nebegalėdama slėpti jo ilgiau, paėmė papiruso pintinę ir ištinkavo ją bitumo kaip bei derva. Paguldžiusi ją kūdikį, padėjo tarp nendrių Nilo pakrantė. Jo sesuo atsistojo tokiau pažiūrėti, kas atsitiks. Faraono duktė nusileido prie Nilo maudytis, tuo tarpu jos palidovės vaikštinėjo Nilo pakrantė. Pastebėjusi tarp nendrių pintinę, jį pasiuntė savo palidovę jos atnešti. Kai pintinę atidarė, pamatė kūdikį. Žiūri, berniukas verkė. Jai pagailo jo. Tai turi būti vienas iš hebrajų vaikų, jį tarė. Tada kūdikio sesuo kreipėsi į faraono dukterį. Gal man nueiti ir parūpinti žindyvę iš hebrajų moterų, kad pažindytų vaiką?
Puiku, nueik,
atsakė faraono duktė. Mergaitė nuėjo ir pašaukė paties kūdikio motiną. Faraono duktė jai tarė, imk šį kūdikį ir žindik jį man, aš tau atsilyginsiu. Moteris kūdikį paėmė ir jį žindė. Kai kūdikis paaugo, jį atnešė jį į faraono dukteriai, o jį priėmė jį kaip savo sūnų. Jį pavadino jį Mozę, paaiškindama, aš ištraukiau jį iš vandens. Vat, kaip Mozė atsiranda tą istoriją. Ir ten daugiau pasiskaityti galima. Steponas nori sulyginti Mozės gyvenimą su Jėzaus. Ir pirmas dalykas, kur sako, tuo metu gimė Mozė. Ir tuo metu yra panaudotas žodis ne kronos, o kairos graikiškai. Kronos tai reiškiasi, įvykiai seka vienas kitą. Vakar buvo, reiškia, kokia diena, nebesimino, antradienis, šiandien yra trečiadienis, rytoj bus ketvirtadienis. Čia yra kronos laikas, kroniškas laikas, vienas eina paskui kitą. O kairos laikas yra tinkamas laikas, tinkamas metas. Jie apsiženijo pačiu laiku. Jie susilaukė vaiko pačiu laiku. Jie pasistatė namą pačiu laiku. Jie tą ir tą padarė. Tai nėra įvykių sekoj kažkoks, bet tinkamas metas kažką tai padaryti. Ir va tuo tinkamu metu, tuo, ne pagal eilę kažkokią, bet tada, kada reikėjo, gimė Mozė. Lygiai taip pat gimė Jėzus. Luko antras skyrius, pirma, antra eilutės. Antra. Koks yra bendrumas tarp Mozės ir Jėzus? Jis buvo malonus, jis buvo gražus. Sako, malonus Dievui, o iš tiesų gražus Dievo žvilgsniui. Dievas, kaip nenori, prisideda, kad nu, mes vieni turim daugiau fizinio patrauklumo, kiti turime mažiau fizinio patrauklumo. Mokslininkų jau yra ištirta, kad fiziškai patrauklesni žmonės yra sėkmingesni šitame pasaulyje. Ir vietoj to, kad jie tą fizinį savo grožį panaudotų vien savo naudai, jie galėtų tą panaudoti bendruomenės labui. Reiškiasi, juk yra netgi klausimas iš teologijos. Žmogumi tapęs Dievas Jėzus buvo gražus, patrauklus, turėjo būti. Nes jeigu minios juo sekė, jis turėjo turėti kažkokio ir tokio ir psichologinio, ir fizinio patrauklumo. Mes sakom, dėl grožio nesiginčiama, bet bendrai yra kažkoks tai mumise standartas, kuris sako, kad ten kažkaip tai sukreivoto žmogaus, ar dar kokio nors Napoleonas buvo nedidelio ūgio, bet dabar įrodo, kad realiai visi kiti irgi buvo nedidelio ūgio, tai čia Napoleoną, jeigu dabar pastatysim prie šiandienę žmogaus, tai jis bus mažas, bet jeigu prie to mečio, tai nieko jis labai neįsiskyrė. Turi būti kažkoks patrauklumas. Ir kad tai yra Dievo plano dalis. Tam kažkieno negalė yra Dievo plano dalis, jo arba jos misija įgyvendinti. Ir kažkieno patrauklumas irgi turi ir gali būti Dievo plano dalis. Nu, sako, jeigu jau neturi fizinio grožio, vyro nesusikurs, tegu eina į vienolyną. Tai jau vienolynė, tai norime visus kreivus, šleivus, vienakis matyti ir visą kitą. Nu, nieko panašaus, reiškiasi. Bet toks yra mąstymas. O mes žinome vėl, kad labai gražus žmonės, ką reiškia labai gražus žmonės, jiem yra labai sunku sukurti kažkokius ir labai pastovius santykius ir tie tos merginos, kur ar vyrai, kur tampa modeliais, nu tai žinome, paskui bando tą grožį išlaikyti bet kokią kainą ir ten išdarko savo kūnus ir visą kitą, o galiausiai išdarko savo mąstymą ir kad mano vienintelė vertybė, kurią aš turiu ir už kurią mane myli visi ir gerbė ir žavėsi, yra mano išorinis fizinis grožis. Nu ne, nu yra, kada tas grožis yra, mes nu, tam tikrame amžiuje visi labai gražus esam vieni kitiems, kitaip kažertos poros atsirastų. Bet paskui tai vien grožio neužtenka, iš grožio košės nevirsi. Reikia ir sugyvenimo savybių, ir atjautos, ir empatijos, ir gebėjimo patarnauti, ir kantrybės, ir taip toliau. Tai čia tas, bet, žiūrėkit, berniukas buvo gražus. Ir jeigu būtų buvęs koks susiraukęs ten, žinai, kažkoks visa kita, tai kažer ten jau būtų labai žavėjusi ta faraono duktė, būtų sakius, žinai, plukdykit jį, tegul kas nors ten. Ne vienas jau toks praplaukė. Toliau. Trečia. Buvo gerai išlavintas Egipto išmintyje, kurios reikės atlikti Dievo jam patikėtą reiškėsi misiją. Jėzus irgi sako, Lukas, antras skyrius 40 ir 50, augo malonė ir išmintimi Dievo ir žmonių akise. Ir Mozė augo malonė ir išmintimi Dievo ir žmonių akise. Ir Jėzus augo malonė ir išmintimi Dievo ir žmonių akise. Nes gražu, o paskui įsižioja ir tada sakai, palauk tai, apie ką čia dabar. I man čia prisimena Erlicko, leiskite man vėl sugrįžti prie Erlicko. Jo tų jokelių, jo knygeliai buvo Pakso rinkimai, ne Pakso šito, Paulausko rinkimai prezidentus. Čia nesėsai, jūs jau nebeatsimenat, bet kažkada Paulauskas kandidatavo į prezidentus. Ir vienas iš argumentų buvo, kad jis laimės, nes jis gražus, jis patinka moterim, jis tiesiog gražus. Ir tada Erlickas parašo tokį savo trumpą anekdotą. Plaukiu irkluoju valtimi, priplaukė krokodilas, sakau, ko žiūri, krokodilas man sako, noriu būti Lietuvos prezidentas. Aš jam sakau, o kodėl tu turėtum būti Lietuvos prezidentas? Krokodilas man sako, todėl, kad aš gražus. Paėmiau irklą, kaip trenkiau jam per galvą ir sakau, užteks čia mums tų gražuolių. Erlis kažkas kaip sugeba kartais pagauti tuos momentus ir man tas įstrigo. Gal galėtų šemento rašto kokią vietą įstrigti, bet neįstrigo taip, kaip Erlicko va šitą balabaikos. Taigi, žmonijos lyderiai nenukrenta iš dangaus. Jie išauga mūsų tarpe ir turi aukti ne tik žmonių palankume ir populiarume, bet dar svarbiau, kad jie būtų malonus Dievui, kad auktų Dievo malonė. Iš tiesų būsimus prezidentus, būsimus ministrus, būsimus seniūnus, būsimus direktorius, būsimus klebonus, jie nenukrenta iš dangaus, mes juos užsiauginame. Ir yra svarbu, ir tai yra, o mes juos įsiauginame iš ko? Iš vaikų, reiškiasi. Ir yra labai svarbu, kad jie auktų ne tik tai populiarume ir tokiame žmogiškume gudrume, bet kad jie auktų ir dorybėje, kad jie auktų ir Dievo malonėje. Ir va šitą augimą vaikų Dievo malonėje tėvai vis labiau ir labiau apleidžia. Tai reiškiasi dorybių ugdymė. vaike ugdyti dorybės, ką? Įproti gerame. O tai kas dabar pasakys, kas yra gera? Ir kai taip yra susimaišę tos vertybės ir visa kita, ir vienintelė vertybė yra, kurią reikia ugdyti vams, yra tolerancija, yra kentėk viens kitą, tai nu, su tokia dorybė toli nenuvažiuosi. O kur atjautos dorybė? O kur susivaldymo dorybė? O kur reiškiasi patarnavimo dorybė? O kur darbštumo dorybė? Visi tie dalykai yra ugdomi. Ir jie neatsiranda taip naura. Ir tada tai, ko nepadarome namuose, nes namuose mes dirbam per kelis darbus, pusę nuotolinių, pusę kontaktinių, o dar kiti dargi reikia, žinai, statybos dar vyksta kur nors tikriausiai ar kas nors. Tai to, ko mes nebepadarom namuose dėl vakarietiško gyvenimo būdo, norime, kad padarytų mokykloje. Norime, kad mokytojai sugražintų mums dorybingus vaikus. Nu, atleiskite. Dorybė ugdoma pirmiausia autoritetu. Ir pirmas neginčytinas autoritetas vaikui ir jo normų nustatymas yra tėvai. Jeigu tėvai nežinos, kas ta dorybė, jeigu tėvai nesistengs dorybėje aukti, tai neauks ir vaikas. Nesvarbu, į kokią mokyklą jį ten leisi. Toliau. Tuo turi rūpintis ir tėvai, kad vaikas auktų ir Dievo malonė. O tai reiškia, turi būti maldos gyvenimas, sakramentinis gyvenimas, bendruomeninis gyvenimas. Žiūrėkite, Krekenavoj čia bazilikoje rūpytei, aš po komunijos dalinimo pasakau, o dabar vaikai ateikite palaiminimo. Reikia šito. Vaikus Dievo malonė augina malda, sakramentinis gyvenimas, bendruomenė. Ir bendruomenė džiugina vaikai. Ketvirtas. Panašumas galingas žodžiais ir darbais. Išėjimo knygoje nėra pasakyta, kad Mozė buvo galingas žodžiais ir darbais. Kaip tik pasakyta, Mozė kaip tik lėtas kalbėti. Mozė buvo labai lėtas kalbėti. Jis buvo labai įsilavinęs, bet nebuvo kalbos. O Luko 24:19 apie Jėzų yra sakoma galingas žodžiais ir darbais. Bet Mozė buvo galingas žodžiais ir darbais. Jo kaip faraono patikėtinio, jo kaip vieno iš faraono sūnų, nes jis buvo prilygintas faraono sūnui, tai jis turėjo galę, kokios neturėjo kiti. Ir jo žodis turėjo reikšmę, bet paskui matysime, nedaug ką reiškia izraelitams. Jiems Dievo žodis nelabai ką reiškia, ką jau čia kalbėti apie Mozės kokį nors tai žodį. Nu, vienu žodžiu, kur ten yra pasakyta, ta tauta kieta sprandi ir labai atšiauri. Dievas lietuvius būtų įsirinkęs, tai jis jau senai būtų buvęs visus savo pažadus išpildęs, nes mum jau įtikti ir patikti kam nors, tai tik duok. O tie žydeliai, vam žinai, su to Dievu sprečinasi ir ten dar, žinai, įsidirbinėja. Nu, čia tas pats, ta istorija kaip su Adomu ir Jeva. Jau mes tai niekad nebūtum nusikalti. O tie du žinai. 7:2-3. Kai jis sulaukė 40 metų, jam kilo mintis aplankyti savuosius brolius. Kartą pamatęs vieną skriaudžiamą tautietį, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. Žiūrėkite, mes turėjom pirmą 40 metų ir dabar jis sulaukė 40. Jis jau yra įsitvirtinęs faraono rūmose, jis yra brandus vyras, jis turi tam tikras pareigas, jis turi autoritetą. Bet jam kilo mintis aplankyti savosius brolius izraelitus. O tai ženklas, kad jis žinojo, kad jis yra negrynas egiptietis. Kad jis yra va šitos Egipte gyvenančios tautos brolis, kad jis yra narys. Ir kilo mintis, lietuviškai yra išversta, atrodo, kad, nu va, tu sinorėjo, žinai, žmogus, va, ir ne. Bet yra graiškiška, nusprendė. Ir tas žodis nusprendė, graikų kalba reiškia, kad jisai, tai nebuvo momento reikalas, bet tai buvo brandus, brandaus žmogaus sprendimas. Jis apsisprendė atnaujinti ryšį su savais. Jis apsisprendė. Jis žinojo, kad yra įvaikintas, bet apsisprendė ieškoti arba neieškoti ryšio su savo tikraisiais tėvais ar giminėm ar negiminėm. Čia yra brandaus žmogaus apsisprendimas, ne kažkoks tai. Nes yra pasekmės to, taip paskui ką aš ten rasiu ir ką aš su tuo darysiu. Jeigu aš nesu pasiruošęs įvairioms situacijoms, tai geriau nelysti į tuos dalykus. O jis apsisprendė įeiti į ryšį su savo tauta. Tas reiškia, kad jis arba rizikuoja, kad sugebės integruoti savo egiptietišką auginimą ir reiškiasi izraelietišką paveldą, arba jam kažkada reikės rinktis tarp vieno ir kito. Ir kaip jis tą padarė? Pamatęs vieną skriaudžiamą tautietį tai ne egiptietį, žydą, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. Ir tada jau matome, kad, bet žiūrėkite, skriaudžiamą tautietį. O tai vėliau skaitysim, o jeigu tą tautietį skriaudžia kitas tautietis, tai galima leisti, ne? Mozėje yra išugdyta tam tikra dorybė, kad užstoti skriaudžiamą žmogų. Bet šiuo atveju jisai tą skriaudžiamą žmogų pamatė, reiškiasi, izraelitė skriaudžiamą egiptiečio. Ir va šitoje skriaudoje, nori nenori, jis tikriausiai turėjo pamatyti ir pamatė, kad iš tiesų kažkada buvusi tauta, kuri gražiai gyveno su egiptiečiais ir išaugo į didelę tautą ir turėjo daug privilegijų, kad dabar prie va šito Ramzio antrojo, ji dabar jau yra tampama skriaudžiama. Juk mes irgi žinome, ir žydai, ir karaimai, ir totoriai, ir rusai, ir baltarusiai, ir gudai, kas čia Latvijai, kas čia tik Lietuvoj, kur negyvena. Bet pasikeitus tam tikrai politiniai valdžiai, kažkodėl atsiranda viduje tada vėl nebesugyvenimas, tarsi noras kažką įstumti ir persekioti. Užmušė keršydamas už blogą. Ir žiūrėkite, pradžios knygos 15 skyrius 14 eilutė, mes skaitėme na kartą. Pradžios knygos 15 skyrius 14 eilutė. Dievas tarė Abraomui, bet tautą, kurią jie vergaus, aš teisiu. Dievas jau Abraomui pasakė, kad tavo palikonis gyvens tautoje, kurioje iš pradžio gyvens, o paskui pradės vergauti. Ir kai jie pradės vergauti, toje tautoje, aš ją teisiu. Ir mes žinome, kad Mozė neatsiranda savo paties iniciatyvą. Mozė yra Dievo plano dalis. Mozė yra Dievo pažado Abraomui dalis teisti tą tautą, kuriai izraelitai vergaus. Ir va čia prasideda teisimas. Keršydamas už blogą. Tas pažadas teisti va šitą išnaudojančią izraelitus ir vergovę juos įstumusią tautą, jį jau pradeda pildyti su Moze. Duota kadai Abraomui, kuris ne vaikų neturėjo. Suvaizduojate? Ir čia vėl priminimas, mėlyjei. Kodėl mes manom, kad mes galim kaip nors sustabdyti Dievo reikalus? Ir kodėl mes manom, kad mūsų reikalai kada nors gali būti svarbesnė už Dievo planus ir pažarus. Vienintelis geriausias pasirinkimas, kaip nors įsėsti į tą patį valtį, kur plaukia Dievas, nes jis vis tiek nuplauks ten, kur jis nori nuplaukti ir nieko mes negalėsime padaryti. Mums atrodys, kad mes tuo metu kažką padarėm, bet realiai galutinį žodį tars Dievas. Ir jo valia, ir jo pažadai, ir jo planai bus išpildyti nesvarbu, ar mes jiem pritarsime, ar mes jiem prieštarausime. Jeigu mes pritarsime, mes būsime tų planų įsipildymo ir to gėrio dalininkai. Jeigu mes prieštarausime, ignoruosime, mes pasmerkiam save likti su kuo? Su nieko ir tapti nieko. Ir va, kodėl mes neapleidžiam šventojo rašto, kodėl mes neapleidžiam Dievo žodžio, kodėl mes gilinamės į savo tikėjimą, nes jis pranoksta mūsų viltis, mūsų svajones, mūsų įsivaizdavimus, mūsų šito žemiško gyvenimo planus ir mes norime geriau pažinti Dievą ir jo mintį ir labiau jo pasitikėti, nes tik jis gali atvesti mus į ateitį vertą ateities. Tik jis gali atvesti į ateitį vertą ateities. Nes palikti vieni patys savo, laiko sustabdyti negalim, o labai norėtumėm. Ir dabar kurį savo gyvenimo etapą norėtumėt sustabdyti amžinai? Aš ne vieno. Nes nėra idealaus tokio etapo. Nėra idealaus. Nei šeiminiam gyvenime, nei kūdikystėj, nei kunigystėj. Tai dabar, Dieve, dabar sustabdyk va mano gyvenimą čia Krekenavoj, supustuštė bazilika reiškėsi ir vorai, daugiau vorų negu žmonių ir taip toliau ir visa kita. Nu ir kiek aš laimingas būsiu? Ne, va. Ką mes norim sustabdyti? Mažus vaikus, kad jie nebeauktų? Nu mes žinome, kad tame mažume yra ir kita pusė. Laukiam, nesulaukiam, kad jie užaugtų, nes, nu, kiek be galima, žinai, ir saugoti, ir valyti, ir tvarkyti, ir taip toliau. Taip, iš tiesų šitame gyvenime ta pagunda, kas ten sakė, Mefistofelis ar kas ten Faustui, per Faustą, sustok akimirką žavinga. Kuri čia dabar akimirka turi sustoti žavinga? Ne. Ir reiškiasi, nepasiduoti šitai pagundai. Nesustok šitas gyvenime, bet aš noriu, kad šitas gyvenimas su visu, kas jame yra, ir manimi pačiu judėtų link Dievo pažadų įsipildymo. Būtų Dievo plano dalis. Čia geriausia, kas gali man nutikti. Mano vaikų, mano artimųjų, mano draugų, kad jų gyvenimai taptų Dievo plano dalis. Dievo pažado įsipildymo dalis. Čia geriausia malda ir linkėjimas. Ir aš linkiu ne laimės, o aš linkiu palaimos. Nes palaimos reiškia, aš noriu kiekvieną iš tų, kuriam linkiu palaimos, pakišti po kuo? Po Dievo ranką, po jo vedimu, po jo planu, po jo pažadu, jo sandorą. 25 eilutė ir artėsim link namų. Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasė, jog Dievas per jį suteiks jiems išgelbėjimą. Bet jie šito nesuprato. Broliai nesugebėjo suprasti Mozės vaidmens Dievo plane, juos išlaisvinti iš vergovės. Mozė supranta savo misiją, o jie ne. Dievas mane išgelbėjo nuo mirties, izraelitą. Padarė Egipto faraono dukters sūnumi. Davė man visą išsilavinimą ir visą galę. Aš esu pats tinkamiausias žmogus padėti savo tautai. O tauta sako ne. O tauta sako ne. Jėzus, apaštalų darbai 3 skyrius 17. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinojimo, kaip ir jūsų vadai, kad nužudėte Jėzų. Izraelio bėda buvo ir yra, kad jie nesupranta Dievo veikimo. Per ką Dievas veikia? Jie nesupranta. O tada yra toks klausimas į tarpuragę. O mes suprantam? Per ką ir kaip Dievas veikia šitame pasaulyje? Kaip Dievas toliau pildo savo pažadus duotus Abraomui? Kaip jis pildo ir koks tame įsipildyme yra Jėzaus ir tada Jėzaus įkurtos ir paliktos bažnyčios vaidmuo? Bažnyčios simbolis nuo seno yra laivas. Laivas, į kurį įsėdame ir plaukiam per šio pasaulio vandenis į saugų amžinybės uostą. Laivas turi kapitoną, laivas turi bures, kurias pučia šventosios dvasios vėjas, laivas turi kryptį, laivo kelionė ir sugyvenimas laive, nu visko ten būna. Bet taigi neišmeti visų už borto, su kuriais susipyksti, ne? Nes ilgainiui, ypač burlaivių plaukiant, nu ką visi naudingi yra. Kita kartą reikia žinai, kad svoris būtų tik kairėje, reikia, kad svoris būtų dešinėje. A jeigu būsi pusė išmėtęs per bortą, tai gali svorio pritrūkti. Vienu žodžiu, bažnyčios laive plaukti. Jie net pažino Mozės kaip Dievo siūstojo, jie net pažino Jėzaus kaip Dievo pasiuntinio, kaip Dievo siūstojo, kaip jo valios išpildytojo ir įrankio. Mozės kaip išlaisvintojo, Jėzaus kaip gelbėtojo. Iš ko? Aš suprantu, Egiptie izraeliečius pasikeitus faraonui, atradusiu save, kad jie ne tik vaikus žudė ir mane, kad jie taip pusitikrins buvusi gerbuvi, o ant galo liko be vaikų ir be gerbuvio. Ir atrado save vergovį ir sakė, va dabar tai mes patiriam neteisybę, va dabar tai mes patiriam vergovę. Kas mus išgelbės? Dievas sako Mozė, o jie sako ne. O tai Dievas sako, kokį kitą planą turit. O jie sako, reikia pakeisti Ramzį. Nužudom Ramzį, pasodinom ką nors kitą ir vėl bus gerai taip, kaip buvo. O jiems yra primenama, nu, jeigu nepasodinsi tokio kaip Juozapas, tai taip jau nebebus. Nu, nebent pasodintumėt ką nors į savų, betgi jūs svetimi svetimoj žemė, tai kodėl turėtumėt tapti šito žemės valdovais ir taip toliau. Vienu žodžiu, bet Jėzus gelbėja iš ko? A mus reikia gelbėti iš ko nors? Iš ko mus reikia gelbėti? Kam čia dabar kas blogai? Iš nuodėmio. Nedaryk nuodėmio ir gelbėt nereiks. Yra daug žmonių, kurie nedaro šiais laikais nuodėmio. Nes nelabai žino, kas ta nuodėmė. Išgelbėti iš šito gyvenimo niekaip kitaip nepaaiškinamos ir niekaip neįveikiamos pabaigos. Išgelbėti iš mirties. Šitas gyvenimas ar geras ar blogas baigėsi vienodai – mirtimi. Ir tada sakai, kokia prasmė stengtis, Kokia prasmė reiškia būti geru? Kodėl aš turiu aukotis dėl kito, jeigu ir to, kuris aukojasi, ir to, kuris nesiaukoja, gyvenimo pabaiga yra ta pati? Ir Dievas atsako, nėra ta pati. Aš noriu žmonėms, pabaigus šitą gyvenimą, dovanoti kitą. Amžiną gyvenimą. Bet tas kitas gyvenimas gali būti gyvenamas tik tų, kurie šitame gyvenime mokėjo ir stengiasi ką daryti. Mylėti. Ir ne save. Savanaudėm amžinybėje vietos. Ten Dievui galvas neįsiskaudėtų, žinai. Jau dabar jam skauda nuo mūsų galva. Tai jis norėtų šito visą amžinybę? Ne. Amžinybėj jis nori uždėti antspaudą pasiaukojimo, tarnavimo, meilės, kantrybės, gėrio pastangom. Dievas nori tam uždėti amžinybės antspaudą. Ir tada mes suprantame, kad tos teisybės, kurios nepatiriam čia žemė, to įvertinimo, kurio nepatiriam čia žemė, tą pajoką, kurią patiriam čia žemė dėl to, kad mes stengiamės, o kiti gali sau leis nesistengti, kad ne šitam pasauliu bus tartas galutinis žodis apie šitą, bet tame kitame. Ir Jėzus tarė, ir Jėzus tarė, ir jis yra duris, ir jis yra vartai, ir jis yra į gyvenimą. Verta stengtis, nes Jėzuje Dievas pasako, aš meilės pastangom noriu uždėti amžinybės antspaudą ir pakviesti žmonės į dievišką gyvenimą, į Dievo meilės gyvenimą. Ir čia reikia netobulai mylėti, nes nieks taip nemyli. Čia reikia tik tai stengtis, mokytis, nepavyko atsiprašyti, sunku paprašyti pagalbos, nutiko kas gero padėkoti. Tokie, atrodo labai paprasti dalykai, bet jie nėra labai paprasti, kai juos pradedi daryti. Ir pirmiausia, to mes mokinamės ne tik savo šeimoje, bet tikėjimo šeimoje, šitoje bendruomenėje. Nes vienos šeimos tikslai, jie yra siauresni negu bendruomenės tikslai. Ir visada reikia šeimai integruoti, sako, mums čia gera, visko mes turim, visko mes apsirūpinę, bet mums patiems darosi nebeįdomu mūsų pačių gyvenimas. Ar mes galėtumėm kam nors kaip šeima gerą padaryti? Ar mes galėtumėm vaiką kokį įsivaikinti? Ar ukrainiečius kokius priimti? Ar mes galėtumėm kažką tai kažkur pastatyti ar padaryti? Šeima, gera šeima anksčiau ir vėliau supranta, kad jai jos pačios neužtenka. Ji turi kažkaip rasti tą didesnį bendruomenės kontekstą, į kurį gali įsilieti. Neužtenka tik užsidaryti. Kita diena jis pasirodė tarp kelių susivaidėjusių tautiečių ir mėgino juos sutaikyti, sakydamas, vyrai, jūs esate broliai, kodėl skriaudžiate vieni kitus? Kita diena jisai pasirodo tarp jų, jeigu pirmo atveju jis buvo tas, kuris įvykdė teisingumą, jisai kaip teisėjas įvertino, kad yra skriaudžiamas, neteisingai skriaudžiamas žmogus, Ir gal panaudojo daugiau jėgos negu numanė ir tokiu būdu užmušė tą egiptietį. Ne kad jį norėjo užmušti, bet tiesiog pervertino savo galimybės. Tai šito atveju jisai jau tarp brolių veikia kaip sutaikintojas. Ar gražu, kad broliai vienas kitą teismuojasi, ar labai gražu, kad, žinai, ten nesikalba tarp savęs, visokie kitokie dalykai ir taip toliau. Jis tarsi atlieka sutaikintojo vaidmenį. Ir čia, žiūrime, jam irgi nelabai sekasi. Bet tasai, kuris buvo nuskriaudęs artimą, atstumė jį sakydamas, kas tave paskyrė mūsų valdovų ir teisėjų? Gal rengiesi ir mane nužudyti, kaip vakar nužudėjai egiptietį? tame vaidė, kuris vyksta, nėra abi pusės kaltos vienodai. Tame vaidė yra vis tiek kažkas, kuris yra kaltesnis. Ir tas kaltesnis Mozei sako. O tai čia dabar kas tu toks? Juk du izraeliečiai pešasi ir prie jų prieina Mozė. Kas yra Mozė tuo metu Egipte? Faraono sūnus. Kas tau davė teisę? Atsiprašau. Kaip tai kas davė teisę? Tai jūs nesuprantat, mano įsilavinimas, mano padėtis rūmose, nu, jeigu tai pagal to meto santvarką, tai čia kaip pats Dievas priejo prie jų, nu, tai kaip kad faraonas prieitų prie jų, o jie dar akis jam drasko. Nu, vat sakau, žinialiai turi tokį, žinai, tokį va, izraeliečiai. Kas tu toks? Mozė turėjo teisę ir kaip Egipto pareigūnas, ir kaip Dievo paskirtas tautos vaduotojas. Bet blogai pasielgęs izraelitas nepripažįsta jokių teisių niekam jį sudrausminti. Kuris piktadarys pripažįsta bet kokią kontrolę? Piktadarys, jeigu jis pripažintų, kad yra kažkas, kas gali jį sudrausminti, nedarytų. Negaliu pakęsti, sako vairuotojas, kuris ten, žinai, išgėręs važiuoja, arba 150 greičių važiuoja. Tu policininku aš negaliu pakęsti, atsiprašau. Reikia gerbti jo jausmus, jis negali pakęsti. O kodėl visi kiti turi jį kęsti? Reiškiasi, kas atsitinka? Dažniausiai skriauda darantis nepripažįsta jokių autoritetų. Kodėl? Todėl, kad jis mano, kad jis yra pats autoritetas savo. Ir atstumė Mozę, žiūrėkit, ir atstumė Mozę, taip kaip buvo atstumtas Jėzus. Išgirdęs Mozę, kad buvo priminta, tai čia dabar jau visi kalba, kad aš nužudžiau tą egiptietį, bet jeigu istoriją paskaitysit, jį ten paslėpė ir taip toliau. Mozė pabėgo ir tapo išeiviu Madiano krašte, kame jam gimė du sūnus. Mozė dėl brolio žodžių, dėl neteisingai besielgiančio brolio žodžių, apleidžia jam Dievo patikėtą misiją. Jam priekaištą duoda tas, kuris neturi teisės nieko priekaištauti. Bet kažkodėl Mozė priima tą priekaištą ir tada vėl klausimas. Mozė apleidžia savo patikėtą, jis žino, kad jis Dievo yra išaugintas ir paskirtas padėti šitai tautai. Bet čia vienas tautietis, kuris neturi jokios teisės aiškinti, kaip Mozė turi elgtis, ir Mozė jo paklauso ir apleidžia savo misiją. Kiek pašaukimų esame padrasinę? Ir kiek pašaukimų esame numarinę. Esame kažkokiam reiškiasi renginį, gimtadienį, ir aš matau mano parapijėtis ar parapijėtė atsistojusi, skaito raštą. Pasirašė raštą, visą kitą. Ir dikcija gera, ir ritmas geras, ir projekcija yra gera. Ir tada jau po baliuko kitą dieną susitikęs, aš sakau, a jūs negalėtumėte, a jūs nenorėtumėte skaityti Dievo žodžio bažnyčio. Nes turite dovaną, viešai skaityti. Jokiu būdu apsaugų, susimylėk. Ką man daryti? Nieko. Aš padrasinau, aš atpažinau. Bet jeigu žmogus nenori Dievo jam duotos dovanos panaudoti tikėjimo bendruomenės labui, ką aš galiu padaryti. Jūs žinote tą seną būdą, kaip neįskaityti skaitinių. Nepasėmė akinių. Į visur, kur svarbu, pasiema akinius. Bet eina į bažnyčią, nu kasgi ten svarbu už bažnyčią gali. Nu, aš dabar realiai tai nelabai ir matau čia jūsų veidų. Tai. O aš tai visada pasiemu akinius apdrūgvą, nepakvies paskaityti. Ar gali būti gyvenime koks nors nuopelningesnis darbas, negu ką nors padaryti dėl Dievo? Aš visoj svetimuose bažnyčiose sėdžiu į pirmą suolą, apdrūg mane pakvies ką nors padaryti. Nes aš tokiu būdu galėsiu būti Dievo ir bendruomeniai naudingas. Ne už paskutinės kolonos, kad jau tik nieks manęs nepamatytų, bet aš sėdu į priekį. Ir jau yra Krekenavo, yra žmonių atvažiuojančių ne mūsų parapiečių. Ir jie nebebijo. Ir jie sėda į priekį ir tada kvilina, kur jūs gal atnašas atnešit, jūs gal auką surinksite, jūs gal tą padarysite. Tie žmonės džiaugiasi, kad jie gali patarnauti. Jie nesislepia. Bet tie, kurie slepiasi, reikia po baziliką gainiotis ir ieškoti. Nu tai kiek tu gali čia ieškoti? Tai broliai seserys, va. Ne čia ir katedra žiūri. Nu tai kuo arčiau? A vyskupo kunigo, nu aišku, ne ant kelių ten, jau ne kur sėskit, bet kaip galima arčiau. Ateiti su laikysena, kuo aš galiu pasitarnauti, kaip aš galiu prisidėti. Ne tas vartotojas, kuris ateina čia, kaip stebėtojas pasimėgauti, ką čia kiti daro arba nedaro taip arba kitaip. Bet kaip tas, kuris, kuo aš galiu prisidėti prie šitų mišių, prie šito susitikimo gėrio. Ar malda, ar patarnavimo, ar kažkuo kitu. Ir aišku, nuliūsti, jeigu kunigas nepastebėjo ir manęs nepasirinko. Ir tada taip supykti, kad daugiau į tą bažnyčią nebevažiuoti, nes jau vadinasi. Nu, ką darysi? Rado geresnių, suprask. Nu, čia irgi jau toks, žinote, yra. Nu, toks negražus dalykas. Rado geresnių. Nes tarnystė, jeigu reikia komandų, nu, jeigu visi visą laiką tas pats skaitis visus sekmadienius, kiek metuose yra, tai žmogus nesusirgt, nenumirt negali. Bet jeigu jau yra 5 skaitovai, tai jau tu gali ir susirgti, gali ir kažkur išvažiuoti kitur. Nežinai, kad yra dar 4, kur tarp savęs susitarus galima pasivaduoti. Lygiai taip pat visom kitom tarnystėm bažnyčioje ieškoti, su kuo aš galiu sujungti tas pajėgas, kad mes kaip komanda skaitovų, kaip Eucharistijos dalintojų, kaip aukų rinkėjų, kaip aukų nešėjų, kaip visa kita, kad galėtumėm išpildyti tą misiją. Nu, bet čia tam visa pašal darbų knyga ir dar daug metų į priekį. Ir į pabaigą. Madianitai Sinajaus pusėsalį gyveno. Mozė bėgo, kad jis saugotų savo gyvybę, ir čia egzegetai keistai parašė. Jis nebėgo, kad bijojo faraono, jis bėgo, kad išsaugotų savo gyvybę, kad Dievas galėtų juo vėliau pasinaudoti. Jis vedė kunigo dukrą Ziporą ir jiems gimė 2 sūnus, Geršomas ir Eliezeras. Čia išėjimo knygos 2 skyrius nuo 21 iki 22 ir 18 skyrius 3-4 eilutės. Dievo planas pristabdomas dėl izraelitų negatyvumo. Vat Mozė jau yra tautoje, bet vat tas izraelito toks jam priekaištas, Mozė įsikelia, veda, sukuria šeimą, augina vaikus ir mes visi suprantame, kad šiuo metu gelbėjimas Egipte nevyksta. Vyksta vis dar didesnė priespauda, vis dar didesnė vergovė. Tačiau nereiškia, kad planas sustojo, nes 30-31. Po 40 metų Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė angelas degančio erškėčio liepsnose. Tai pamatęs Mozė nusistebėjo reginiu. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, pasigirdo viešpaties balsas. Mozė 40 metų nusprendė, kad jis nori atnaujinti savo ryšį, susieti save su Izraelio tauta, jos paveldu, jos pažadais, jos istorija. Kaip jam pasisekė? Nekaip. Jisai pabėga ir gyvena kaip ateivis kitoje žemėje ir gyvena kiek metų? 40. Ir tada, kas atsitinka, Mozei apsireiškė viešpats degančiame krūme ant Sinajaus kalno arba Horebo. Ir šitas dalykas yra 6 dalių, labai greities praeisim. Mozė jau yra 80. Kai Dievas nusprendžia vėl įsikišti jo gyvenimą ir sugražinti jį į misijos vykdymą. 40 metų gyveno taip, kaip jie gyvenosi, iš tiesų 80 metų bendroj sumoj, o dabar, kai jau manė, kad išeis į pensiją, popiežius Benediktas 16, jį išrinko popiežiu. Jis pas Joną Paulių popiežiu nueina ir sako, šventasis tėvė, aš jau per senas rūpintis tikėjimo mokslo kongregacija, jau reikia kažko jaunesnio. Nu, bet Jonas Paulius sakė, aš irgi ne jauniklis. Ir jau šitoj vietoj pabuvo truputį toks lietuvis savanaudis, mat turi lietuviško kraujo, sako Jozefuk Ratzingeriui, iki kol aš esu, nu pabūk. O paskui tai mane Dievas ten, tu galėsi į pensiją eiti, nes jau kitas popiežius, tegu ieško ką nors. Triokšti, bidokšti. Po Jono Pauliaus Jozefuką ne į pensiją, o reiškėsi popiežium padarė. Ir jis atbuvo savo kažkokį terminą ir paskui sako, o vis dėl to, tai va tas jo atsistatydimas ir visa kita. Taip, kad jeigu kam ne 80, tai dar nereiškia, kad Dievas nepašauks, o jeigu kam jau 80, dar nereiškia, kad irgi nebusit pašaukti į tarnybą. Kol žemė gyvenat, ne vieno saugaus nėra. Marytė, mūsų Mickutė, 101. Kodėl Dievas mane laiko? O kas žino, kas su jie atsitiks, kai jie bus 102? Gal jį taps Lietuvos prezidentė? Jeigu tai Dievo planuose. Mozė 80. Ir Dievas jam pasirodo Sinajaus dykumoje, o ne Jeruzalėje. Tai reiškia, kad Dievui nėra apribojimo, kur jis gali pasirodyti, ir dykuma, kur niekas negyvena, nereiškia, kad ten nėra vietos Dievui. Nėra pasaulyje vietos Dievui, kur jo negalėtų būti. Kur nebūtų tinkama, jeigu jis panorėtų su juo susitikti. Su vienais susitinka gimdymo namuose, su kitais susitinka bažnyčioje, su kitais susitinka kalėjime, su kitais susitinka laidotuvėse. Nėra tokios vietos, kur Dievas panorėja, su mumis negalėtų susitikti. Išskyrus pragaras. Ne pragarai, o pragaras. Pragarai jau Dievas, jau ten baigtas reikalas. Tai sakymas, kad Dievas gali susitikti su savo tauta tik Jeruzalėje, tik šventoje vietoje, tik švenčių švenčiausioje, nustepona sako nebūtinai. Antra. Kalbėjo apie angelą degančiame krūme, nes Dievo didybė reikalauja tarpininkavimo. Kitaip nebūtume pajėgus su Dievu komunikuoti. Niekas pažvelgęs Dievui į veidą negali išlikti gyvas. Tai yra du nesuderinami, nesukomunikuojami pasauliai, kaip čia dar pasakyti. Ir negalima, kaip negalima į saulę žiūrėti žmogui, taip negalima žmogui tiesiai žiūrėti į Dievą, nebent jisai prisijims kokį tarpininką. Ir vat angelai yra tarsi Dievo tarpininkai, kažkokia tikrovė tarp mūsų ir Dievo. Ir Dievas tampa žmogumi, kad su žmogum galėtų komunikuoti ir žmogus liktų gyvas. Ne tik, kad liktų gyvas, bet dar ir galėtų Dievą pasiųsti toli, toli ir pasiūti. Dievas tiek save nusižemino, tapdama žmogumi, kad kitas žmogus dabar jį gali apspjauti, prikalti, atmesti, apšmeišti ir visą kitą. O jeigu Dievas būtų likęs tik Dievu ir neprisėmė žmogiškos prigimties, ką jam galim padaryti? Ką jam galim padaryti? Trečias. Mozė nebėga nuo reiškinio, pamatęs tą degantį krūmą, angelą tarsi, vat, kaip tarpininką to degančio krūmo, jis eina arčiau, žiūrėkite, tai pamatęs Mozė nusistebėjo reginiu, kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, pasigirdo balsas. Ir yra žmonių, kurie susidūrė su tam tikrais reiškiniais gyvenime, bėga nuo jų, o kiti artinasi. Tai mes, yra žmonės, kuriem padovanoji Bibliją ir jie bėga nuo Biblijos. Sakė, čia nieko neina suprasti ir čia nesupratau ir nesuprasiu. Ir jeigu gali, kam nors perpardovanoja arba man atneša atgal ir sako, jūs dėkit, kur norite tą savo knygą, aš nieko bendro čia nenoriu to turėti. O yra žmonės, kur pradeda skaityti, sako, nieko nesuprantu, kur čia būtų galima įsiaiškinti. O ne? Tai vat Mozės pavyzdys, ten, kur yra Dievo artumas, Dievo teofanija, ten yra kažkoks slėpinys, vietoj to, kad sakyti, čia nesąmonė, nes aš nesuprantu, ką aš galiu padaryti, kad aš geriau suprasčiau, galėčiau priimti ir prie to priartėti. Dievą reikia norėti suprasti, pažinti. Dievą reikia norėti, suprasti, pažinti, kad būtų galima patikėti ir pasitikėti jo meilę. Jeigu to judesio iš mūsų nebus, kai jau mes jį pažinsime be savo valios, bus per vėlų. Ir tada Dievas sako, aš esu tavo tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Tada Mozė ėmė drebėti ir nebedrįso toliau žiūrėti. Dievas pristato save kaip tėvų dievą. Dievas vykdo savo pažadus ir toliau rodo savo iniciatyvą, nepaisant, kaip buvo elgiamasi su Juozapu ir atmetant Mozę. Aš esu tas pats dievas, kuris kalbėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tas pats, kuris davė tuos pažadus, atsiprašau, tas pats, kuris inicijavo visą tai, aš toliau vykdau savo planą. Ir dabar, Mozė, aš kalbuosi su tavim. Tada kalbėjausi su jais, dabar kalbuosi su tavim. Aš tas pats Dievas. Ir toliau rodo iniciatyvą. Krikščionis garbina tą patį Dievą kaip žydai, nepaisant to, kad žydų vadai atmetė Jėzų. Žydų Dievas ir krikščionių Dievas yra nepasikeitę, nepaisant to, koks yra santykis su Jėzumi. Penkta, Mozės reakcija patvirtina Dievo galę ir jos pripažinimą bei išaukštinimą. Mozei Dievas nieko neprivalo. Išgirdęs, kad čia yra tas tėvų dievas, dabar kalbantis su juo, Mozė ėmė drebėti ir nebedrįso toliau žiūrėti. Iš pradžių jis malsavo, manė, kad čia kas čia per reiškinys, bet kai suprato, kad tas reiškinys yra Dievas, Mozė iš karto pasidavė. Sakė, ką aš galiu šito Dievo akivaizdoje? Tik teikti jam garbę ir šlovę. Nes stengtis pažinti, mes žinome, kaip pažįsta mokslas. Kaip? Ištraukia varlę, išseparuoja ir tada pažįsta. Ir kai Mozė suprato, kad jis bando pažinti Dievą, jis suprato, kad čia negalima eiti Dievo pjaustyti ir jo rakinėti ir manyti, kad aš čia. Čia reikia tik tai nulenkti galvą ir bijoti pasižiūrėti, nes čia turim reikalą su visai kita tikrove. Ir užbaigai, o viešpats tarė. Nusiauk nuo kojų kurpės, nes toje vietoje, kur stovi, žemė yra šventa. Aš regėti regėjau savo tautos priespaudą Egipte ir išgirdęs jos aimanavimus, nužengiau jos išvaduoti. Tada teikčionai, aš ketinu tave pasiūsti į Egiptą. Steponas primena, kad Dievas paskyrė Mozę tautos išvaduotui. Ta vieta dikumoje prieš degantį eškiečių krūmą, kur stovi Mozė, yra šventa. Bet ji yra šventa. Kodėl? Kad ten Mozė stovi? Ne, kad ten Dievas atsistojo. Ir kur Dievas atsistoja, ten ta vieta tampa šventa. Daug metų Izraelio istorijoje Dievo artumas stovėjo švenčių švenčiausiai Jeruzalėje ant kalno. Bet su Jėzumi Dievo artumas pasislinko ten, kur yra Jėzus. Ir kur yra Jėzus, ten žemė tampa šventa, nes ten Dievas su žmogumi susitinka. Ta vieta šventa padaro ne mūsų pastatytos bažnyčios, ne mūsų išauksuoti kryžiai, ne paveikslai. Ta vieta šventa padaro Dievo buvimas toje vietoje. Ir kai jis nustoja ten būti, ta vieta, vadinkit kaip norit, nebėra šventa. Ir čia, kodėl švenčiausias sakramentas, Eucharistija, yra laikoma mūsų bažnyčiose, veikiančiose bažnyčiose, vadaktėliuose yra nebeveikianti. Tai ten nėra švenčiausio sakramento. Ten švenčiausias sakramentas atsiranda, kada yra aukojimo šventos mišios. Ten dabar yra tik vieta. Nes negalima Dievą mėnesį laikyti arba kelis mėnesius ten nelankoma ir neprižiūrima tarp pelėsių ir vorų ir visokių kitokių dalykų. Ten, kur yra Dievas, reikia jį garbinti, jam reikia tarnauti. Ir mes per daug turime bažnyčių, kuriuose Dievas nėra garbinamas ir nėra jam tarnaujama. Gediminas neduos meluoti, pirmas dalykas, kai aš atėjau į šitą parapiją, į baziliką, buvo pakeiskit amžiną lempelę iš elektrinės į aliejinę. Kodėl? Todėl, kad elektrą įjungiai savo paskirimo į tą parapiją pradžioje ir išjungiai po 12 ar 15 arba 30 metų, nebent reikia lempelę keisti. Bet aliejinė lemputė ten gali degti tik tai parą. Ir tai reiškia, kad negalima palikti Jėzaus bažnyčioje, Dievo artumo bažnyčioje, nors parą neaplankant kažkam. Ar suprantate? Jeigu ten yra gyvybė, o ten yra gyvybė, ji reikalauja mūsų patarnavimo. Ji reikalauja mūsų pagarbos. Ir yra bažnyčių, kur žmonės renkasi tik sekmadieniais. Kaip pupytė, tai ten aliejinės neturime, nes nebūtų kam šiokią dieną užvažiuoti ir keisti. Bet čia mes su Gediminu susitarėm, įsipareigojom, kad niekas nevyksta, bet jeigu ten yra švenčiausias, ugnis turi būti gyva, tikra. Ir gal aš neaplankysiu kas dieną, bet kažkas vis tiek iš mūsų turės aplankyti ir pasirūpinti, kad tą ugnelę ten degtų ir tokiu būdu aplankyti Dievą, Dievo artumą. Jeruzalė nėra vienintelė šventa vieta. Kai matėte altorių, dabar naują altorių padarytą, jeigu iš priekio žiūrite, ten yra vinėlės, gėlės, ten javai, vynogės, o iš kitos pusės kas yra? Erškėčių krūmas. Jis ten nedega, bet ten yra erškėčių krūmas. Ir kai kunigas stovi anoje altoriaus pusėje, jisai stovi prieš erškėčių krūmą. Ir jeigu altorius bažnyčioje yra Dievo artumo ir susitikimo su savo tauta vieta, kurį save atiduoda kaip kūną ir kraują, tai ta vieta, kur stovi kunigas, yra šventa. Ir aš labai norėjau tą padaryti, kad kunigas sėdėdamas toje valties vairininko vietoje ir žvelgdamas į altorių, visada matytų erškėčių krūmą. Ir suprastų, kad kai jis eina prie altoriaus aukoti aukos, jeigu dar krėslė sėdėdamas jis gali vaizduoti bendruomenės ir vaduką ir visokį kitokį ir taip toliau, tai atsistojęs prie altoriaus jis jau turi visai kitai elgtis. Jis ten tik tarnas, nes ten padai gali nudegti, kokia šventa yra ta vieta. Ir ta šventa vieta padaro ne kunigas, kad jis ten stovi. Ta šventa vieta yra tai, kad tai yra vieta, kur Dievas su žmogumi susitinka. Kur jo meilė, pasiaukojanti meilė, auka ir kančia žmogui yra atiduodama. Ir todėl pro altorių, net jeigu bažnyčioje nėra švenčiausio sakramento, einam kaip pro švenčiausią vietą. Klauptis nėra būtina, jeigu nėra tabernakulį, bet bent jau nusilenkti ir kažkaip pagerbti altorių reikia. Dievas atsiliepia į tautos skundą, bet kartu tai jo pažado Abraomui dalis. Mozė yra tik įrankis. Ir žiūrėkite, ateik čionai, aš ketinu tave pasiųsti į Egiptą. Tu pabėgai iš Egipto. Aš tau neliepiu sugrįžti į Egiptą. Aš tave žadu pasiųsti į Egiptą. Ir naudoja žodį apostelio. O apostelio reiškia siuntimas konkrečiai užduočiai. Aš tave žadu pasiųsti. Ir kai aš tave ten pasiūsiu į Egiptą, tu jau nebetrink lazankių ten visokių. Tu dirbk tą, ką aš tau liepiu ten daryti. Tu gelbėk mano tautą ir vesk ją iš vergovės. Jėzus turi vesti, teisti, gelbėti. Jėzus atėjo vesti, teisti, gelbėti, nors buvo atmestas kaip Mozė. Jėzus yra irgi Dievo pasiūstas, Dievas pats save pasiunčia, tampa žmogumi, kad galėtų vesti, kad galėtų teisti ir kad galėtų mus gelbėti. Ir šitoj vietoj mūsų trumpas studijas užbaigsime. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventai Dvasiai. Ačiū. Gražaus vakaro.